Pozdrav svima, mi smo Bela i Mija, dvije roze koze. Budite uz nas svaku srijedu kad otvaramo novu temu. Stay tuned!
Bok Bela!
Bok Mija!
Kako si mi večeras?
Jako sam dobro. Evo večeras imamo u gostima Helenu. Helena, bok!
Bok!
Helena je psihoterapeut. Sutra ima promociju, online promociju svoje knjige. Pa Helena, evo, prije nego što krenemo, daj nam reci kako je do toga došlo i malo nam se predstavi.
Joj, to je sad onak, doslovno mogu još jednu knjigu napisati o tome kako je do toga došlo, ali kad bi ja to ukratko nekako ispričala, da ne krenemo od onoga zemlja je bila okrugla. Znači ovako.
Ovo se ti nama raspričaj, ajde.
Ok. Znači ovako, ja sam negdje u ranim 20-ima zapravo doživjela panične napade. I onako, jedna klasična priča paničnih napada, anksioznih napada, ja dijagnosticiran mi je panični poremećaj sa fobičnim simptomima, anksioznost. I zapravo, ono, dosta dugo godina sam se borila sa time i kod psihijatra i kod psihoterapeuta i razno raznim terapijama, čak i farmakološkim, ono, znači, pila sam i antidepresive. Znači, baš ono, dugo godina nekakvog borbe sa tim strahom, dok nisam naišla na integrativnu psihoterapiju, koja mi je stvarno ono pomogla na načine na koje mi nekakva konvencionalna medicina u tom trenutku nije mogla pomoći. I onda je tako nekako moj put se nastavio kroz psihoterapiju dugogodišnju na koju sam išla. Vidjela sam zapravo kako to inače ide. Dođeš sa jednim problemom i onda ti je to kao da uđeš u nekakvu prostoriju i vidiš kao malo je neki nered, ali tek kad upališ svjetlo zapravo skužiš koliko tu ima za očistiti. Tako je bilo i sa psihoterapijom, tako da sam ja ono nastavila, proširila taj rad na sebi van tih napada panike i van te anksioznosti i nekako je to postao moj lifestyle. Znači nešto sam tu otkrila, znači u tom radu na sebi, što me ispunjavalo i ono što me jako interesiralo i zapravo sam onako, nakon, moja profesionalna karijera je išla totalno ludo, znači ja sam ko ono iz gimnazije, nisam znala s 18 godina šta ću i onda sam upisala kao svi koji ne znaju šta će, idu na ekonomiju, tako sam i ja išla na ekonomiju, jel? I zapravo i diplomirala i sve to, međutim nekako sam skužila još u tim ranim 20-ima da sam to totalno nešto omašila, da ne znam što bi i u toj nekoj svojoj ludoj kreativnosti koju onak prirodno nekako imam u sebi sam odlučila da ću svoj hobi koji je tada bio ugradnja noktiju, znači ja sam se s tim igrala doma, ono to mi je bio hobi i tu sam imala jako puno ono strasti oko toga, zapravo pretvoriti u svoj posao i to sam stvarno napravila jako uspješno. I baš u to vrijeme kad su me primili ti panični napadi najviše i agorafobija i sve to sam u to vrijeme zapravo uspjela na neki način pokrenuti i svoj posao. Ni sama nemam pojma kako, na koji način, ali evo uspjela sam. Tako da zapravo nakon nekoliko godina te psihoterapije i svega toga ja sam se počela pitati da li je zapravo beauty business i ono u čemu sam stvarno uživala i što mi je stvarno jedna velika ljubav, da li je to zapravo cijeli moj potencijal, da li zapravo ja iskorištavam cijeli svoj potencijal u životu. Skužila sam da zapravo ne, da je to ono možda 30-40% mog punog potencijala i nekako mi je ono prirodno došlo da bi voljela ljudima koji isto imaju napade panike, koji jednako tako se bore sa istim tim emocijama, sa strahom, pomagati i upisala sam studij za integrativnu psihoterapiju u Centru za integrativni razvoj tu u Zagrebu. On traje dugih 6 godina dok se ne bude terapeut, ali zapravo kad me pitaju ono zašto to baš toliko traje, ono zapravo najviše zbog toga što takve vrste edukacije zahtijevaju jednu duboku proradu vlastitih emocija i za to stvarno treba vremena. Jer jedan psihoterapeut, za recimo razliku, mnogi ljudi ne znaju uopće razliku između psihijatra, psihologa ili psihoterapeuta, znači za razliku od ostalih djelatnosti koji se bave ljudskom psihom, psihoterapija je zapravo smjer koji zahtijeva visoku prorađenost osobe koja se bavi s tim poslom i zahtijeva jako veliki broj individualnih psihoterapija, supervizija, supervizijskih sati, tako da ono, zbog toga sve to tako dugo traje.
Ali ti si upisala i psihologiju, je li tako?
Tako, ja sam sad trenutno studentica psihologije, pošto kod nas u Hrvatskoj nema vanrednog studija psihologije, a ja radim i ne mogu si priuštiti da budem redovan student trenutno. Jednostavno sam našla studij u Makedoniji, u Skopju, koji je vanredan i zapravo dva puta u godini ili tri puta, ovisno kako se dogovorimo sa profesorima, ja i još mojih šest kolega koji su psihoterapeuti zapravo idemo u Skopje. Sad smo bili u prvom mjesecu smo bili i onak počistili smo tu prvu polovinu godine, tako da ono, svi smo bili užasno nervozni. Da, svi smo onak u 40-ima, jedno od nas je i u 50-ima, znači mi nismo ono klinci, znači ono odrasli smo ljudi koji smo zapravo odlučili studirati psihologiju baš radi promjene zakona koji je donesen prije dvije godine u Hrvatskoj, gdje zapravo sa psihoterapijom se mogu baviti jedino te srodne struke i ljudi koji su određene fakultete humanističkih smjerova završili, a s obzirom na to da sam ja završila ekonomiju, baš i nije humanistički smjer, tako da sam ja nekako odlučila umjesto propedeutike psihoterapije zapravo upisati baš ono, studij psihologije, i to mi je onak nekakav izazov novi u životu. Eto, tako da, nadam se da sam sažela, ovo je najkraće što sam uopće mogla sažeti. Cijelu tu priču, reci.
A da mi reci, da li ti je baš ta činjenica da si sama prolazila kroz te nekakve fobije, da li ti to uopće pomaže u radu s ljudima danas? Da li ih bolje shvaćaš baš zato što si sama prošla kroz te stvari?
Pa gledaj, ja to smatram nekako svojim najvećim adutom ono, u radu sa ljudima, i vidim da zapravo ono, ljudi mi se javljaju koji imaju napade panike, jer ja u 90% slučajeva radim sa napadima panike. Ljudi mi se javljaju baš iz tog razloga što znaju da sam ja to prošla. Jer jako je bitno da zapravo kad slušaš čovjeka, da, možda neke moje kolege, oni sve znaju to u teoriji. Evo, ja to uvijek znam nekako usporediti sa time da meni ako dođe depresivac, znači neko ko boluje od, baš da ima dijagnozu depresije, ja znam što je depresija, ja znam kako radi s depresijom i znam što bi s tim čovjekom, ali ne mogu ga shvatiti na jednoj ljudskoj razini, na jednoj osobnoj razini, jer nikada nisam imala depresivne epizode. Isto tako, niko ko nikad nije imao napad panike ne može shvatiti paničara.
Da, mi se možemo povezati jer smo jedna i druga imale svoje vrsne.
A jel znaš možda zašto je toliko ljudi danas napadima panike? Ili je toga i prije bilo, samo se nije o tome toliko pričalo?
I što ti je ono pitanje o kojima sam ja stvarno znala onak duge razgovore voditi u društvima. Ja nekako mislim da je to spoj više faktora. Prvo je ovo što si ti rekla, da nije se toliko pričalo, i zaista ljudi koji su možda prije 30, 40, 50 godina imali, a sigurno su imali napade panike, nisu govorili o tome, jer se to smatralo dosta onako tabuom govoriti o bilo kakvim svojim psihičkim problemima, jer automatski s tobom kao nešto nije u redu. Ne? Ti si kao nekakav psihički bolesnik. U novije vrijeme je to postalo normalnije, znači u nekakvim urbanim sredinama je najnormalnije imati svog psihoterapeuta, ono, imao ti problem ili ne, a anksioznost i napadi panike se nekako sve više i više se govori o njima i kroz medije i onako u javnosti, tako da nije više tolika sramota onako reći, ok, da, imam anksioznost, napade panike. Znači, prvo je to što možda ljudi više govore, pa se više o tome govori. Drugo bi rekla da, s obzirom na to da povezujem napade panike i anksioznost, novija psihologijska istraživanja povezuju sa vrlo ranim djetinjstvom. Govorimo onako prvoj godini života, čak i o intrauterinom razdoblju, znači kada si još u maternici, gdje zapravo posredno preko majke djetetov neurološki sistem biva razvijen, znači preko iskustava mame, jel? Kako se mama osjeća, na taj način se neurološki sistem male bebe razvija. s obzirom na to da se mi neurološki razvijamo i gradimo kroz iskustva, znači onda nemamo svoje vlastita iskustva kad smo još u mami, nego imamo posebno preko majke i kasnije kad se rodimo, jel, kao male bebe. Nekako ja, ono što sam kroz razmišljanje došla sam do zaključka da možda su naše majke ipak generacija, ja govorim sad o svojoj generaciji 40-ih godina, znači mi smo se rađale negdje 70-ih godina, jel? I mislim da su naše majke puno više bile zaposlene žene nego njihove majke. Znači više su radile, imale su svoje karijere, već su počele žene raditi i zarađivati i privređivati, dok su možda njihove majke više bile kod doma i više imale vremena za tu ulogu majke, da se ono potpuno posvete djeci i domu. Jer? I onda kako je taj patrijarhalni način života na neki način ono doživio nekakve promjene, doživjeli smo ono emancipaciju, tako je žena zapravo svoj veliki fokus okrenula na karijeru, što nije bilo popraćeno sa dodatnom podrškom od muških partnera, barem u ono vrijeme, jel ono, naši očevi nisu baš po doma više usisavali zato kaj žena radi, barem nije moj tata, ne, ono, više to radi moj muž sad nego moj tata svakako, i mislim da na neki način dolazilo je do više od preranog odvajanja djece od majki, znači mi smo svi poslani, čiji su mame radile prerano u jaslice, dan danas idemo prerano u jaslice, znači odvajamo se nekako silom od majke, to sve radi nekakve vrste rane, traume, neko to kasnije kroz život dobro iskompenzira, neko se rodio sa karakterom koji to jednostavno ne može proći i onda mu se mogu, jel, kasnije razviti razno razni poremećaj ove vrste. To je još jedna, znači to je, ajmo reći, nekakva sociološka komponenta i zapravo naravno ovo što bi svako rekao koji je uzrok napada panike, ove ludi ubrzani život.
Pa što to htjela reći, da.
Ulud i nemamo vremena za ništa, onak jurimo i te hrpe informacija, pogotovo od kad su društvene mreže, gdje je ono, koliko god mi se želimo izolirati od toga, ti kad upališ Facebook, tvoj mozak je ono na jednoj nesvjesnoj razini toliko bombardiran sa milion i jednom informacijom koju on itekako procesira, mada mi uopće ni ne kužimo da procesira. Znači, ja mislim da svi zajedno imamo jedan overload. Tako da ja mislim da nekako više tih faktora utječe na pojavu sve veću i veću anksioznosti i napada panike, i što vidim da ono, evo moj kolega koji je, s kojim sam surađivala kad sam pisala knjigu, on je psihijatar i ovoga, ono kad sam s njim razgovarala, zapravo ono kaže da Svjetska zdravstvena organizacija računa da bi ono kroz nekakvih ono 10 do 15 godina 50% stanovništva moglo biti u anksioznom poremećaju, znači ono svaki drugi čovjek. A svjetske vlade baš i ne idu ka tome da zapravo podrže ženu u tih prve tri godine, u smislu da ju podrže da može stvarno preuzeti u svoju ulogu, nego je tendencija da se što ranije zapravo odvaja mama od djeteta.
Da, mi još imamo i dobro. Mi ostajemo do godine dana u nekim zemljama, recimo na Nizozemskoj, Belgiji, nije tako.
Tako, znači što je razvijenija zemlja, koliko vidim ono, majke koje imaju karijeru zapravo nemaju priliku biti dovoljno dugo doma i zapravo biti dovoljno prisutne. Evo, ja mislim da je tak neki spoj svega, nažalost. Ne?
A da mi reci, je li ima neki prosjek otprilike, znam da je svaka osoba individualna, je li, s njom se radi određeni period, ali recimo sad neka osoba koja ima napet panike, koliko dugo traje taj proces dok recimo bi se ona mogla riješiti tako nečega?
Mm-hmm. A to je fakat individualno. Ne, ono, stvarno ti ne mogu reći prosjek. Mogu ti reći prosjek, recimo kada osoba može vidjeti otprilike kad krene u psihoterapiju, barem ovu psihoterapiju, ovaj psihoterapijski pravac koji ja radim, jer gledaj, imaš 250 psihoterapijskih pravaca otprilike u svijetu. Ovo što ja radim je zapravo tjelesno orijentirana psihoterapija, integrativna terapija koja ulazi u sami uzrok problema. Znači ne bavim se toliko simptomom i simptomima, nego se bavim uzrokom. Za razliku recimo od kognitivno-behavioralnih tehnika koje se bave jedino isključivo sa savladavanjem simptoma, ne, koji se javljaju. Mogu ti reći recimo nekakav prosjek mojih klijenata, onak dosta dugo traje, znači taj jedan proces gdje u prvo vrijeme ja volim raditi sa ljudima baš na jačanju, kao da je psihološki jačaju, jel, kroz psihoterapiju, da se ne bavimo previše samim napadom panike, samom traumom, jer generalno nemamo ništa od toga, jer zapravo sistem sam po sebi nema dovoljno kapaciteta uopće da osjeti sve te emocije, zato su te emocije zapravo preplavljujuće, znači ljudi ono se osjećaju totalno, ne da oni imaju emocije, nego da emocije imaju njih, tako to opisuju, i da ih zapravo preplavljuju sve te silne emocije koje ne mogu onda kontrolirati, ne mogu ih držati. Da bi čovjek sagradio nekakav kapacitet za malo jače, kao nekakav emocionalni kontejner, kako to zovemo, ono zapravo treba otprilike godina do dvije. I to onak dolaze dva puta u mjesecu. To je nekakav normalan ritam dolazaka u psihoterapiju. Što se moje prakse tiče, to tako. Kod recimo kognitivno-behavioralnih tehnika znam da ono, do 10 terapija i oni to kao smatraju da je to riješeno. Što zapravo i je, zato što u tih 10 terapija ti naučiš na koji način možeš kontrolirati svoje simptome. Jedino što nekim ljudima je paše takav pristup i jako će dobro reagirati na to i zapravo će riješiti većinu problema rješavajući, znači učeći na koji način da savladaju simptome, a nekim ljudima jednostavno neće pomoći. Tako da ja uvijek kažem ljudima, nemojte gledati, joj, ova terapija je dobra za ovo i ovo. Ne, gledaj koja terapija je dobra zapravo za mene.
Daj mi reci, da li si se ikad susrela sa nekim koji ti je došao sa genofobijom ili itifalofobijom?
Ok.
Al prvo objasni o čemu pričamo.
Ne. Nisam se našla ono, ali zašto uopće znam? Ne bi ni znala da nije zapravo ono, da nije zapravo smiješno i da nije, ne smiješno, nego je zapravo provokativno. jer se zapravo se radi o seksualnim fobijama. I genofobija je zapravo, koliko se ja sjećam, strah od seksualnog znači, kontakta, znači opće od seksa, općenito, od snošaja, jel? A ova druga je zapravo od ukrućenog uda, tako bi rekli.
Točno.
Jel?
Mija se dala u istraživanje.
Da, zapravo... Da, pa ono, zapravo, da, ono, vrlo vjerovatno većina ljudi bi ovako reagirala na te fobije. Te fobije su stvarne, one u svom korijenu zaista, nisam se baš bavila s njima, ali ovako kad razmislim, zaista nose jedan vrlo nesmiješan materijal i zapravo jako, jako ozbiljne stvari i bolne stvari koje se onda evo manifestiraju ovakve nekakve fobije koje su ljudima zabavne.
Da, ja osobno imam arahnofobiju od malena i novo razvijenu aviofobiju nakon poroda, to evo, javno priznajem. Okay. Imaš li ti koju fobiju, Bela?
Ne. Ne, mislim da nemam. Jesam, borila sam se jedno vrijeme s napadima panike, ali fobija stvarno nemam nikakvih. Ali Helena je spomenula agorafobiju. Daj nam malo to reci, o čemu je ta fobija i kako si se toga riješila.
Mm-hmm. Pa agorafobija je zapravo fobija koja je jako kompleksna, zato što ona u sebi ima puno, kao ajmo reći, mali fobija. Agorafobiju u definiciji, kao definiramo kao agora, je zapravo trg, otvoren prostor, jel? I fobija, kao strah od trga ili od tržnice, od otvorenog prostora. Međutim, nije samo od toga. U agorafobiji dosta često se susrećemo sa nesigurnošću pri napuštanju sigurnog mjesta, većinom je to dom. Bilo gdje da ideš, znači bilo gdje se udaljavaš od svog doma, imaš određeni radijus kretanja koji ti je ok, čim je iznad tog radijusa kretanja odmah se javlja jedna nelagoda i brzo onda zapravo pribjegavamo tim izbjegnutom ponašanju, a to znači da zapravo ćemo sve napraviti da se ne udaljimo, znači da ne osjetimo tu nelagodu. Ono što se događa dosta često je u recimo trgovačkim centrima gdje je jako puno ljudi, gdje je ono umjetno svjetlo, jako je puno stimulacije za nervni sistem i onak većinom je naporna ta, znači ta gužva i ti zvukovi, jel? Naporni su općenito za živce i onda automatski nekome koji je sklon napadima panike može doživjeti recimo u trgovačkom centru napad panike i pobjeći kući, jel? Ono, otići odmah doma i onda će mu se svaki put kad se nađe ponovo u trgovačkom centru javiti isti simptomi, bez obzira. Znači, zato što postoji u našem mozgu jedan centar koji je instinktivan i koji je na neki način, imaju ga svi sisavci, koji mapira doslovno recimo nekakve situacije ili nekakve krajolike koje onda mapira kao opasne. Znači, ostanu utisnuti u našem mozgu kao opasni, bez obzira što tamo nema nikakve opasnosti, ali mi smo tamo doživjeli nekakve nelagode, nekakav strah, neku vrstu straha. I onda ćemo prestati odlaziti recimo u trgovačke centre. Onda će nam se dogoditi, ne znam, otišli smo 5 km od našeg doma, tu će nam se dogoditi napad panike, više nećemo htjeti odlaziti više od 5 km. I na taj način, ako ćemo popustiti tom izbjegnutom ponašanju, znači izbjegavajućim mehanizmima kao recimo ne mogu danas ići vani, ne mogu danas, loše mi je, izmišljamo razno razne razloge, ne znam, moram čuvati dete, moram ovo, moram ono, šta god, samo da ne izađem van, samo da ne odem negdje.
Da potkrijepimo zapravo fobiju.
Tako je, tako je. I onda potkrijepiš fobiju i zapravo ono neizlaganjem toj nelagodi na neki način učimo svoj sistem da se držimo sigurne zone. I to se dosta često dogodi da se ljudi onak zatvore doma, da su radije doma, a evo u mom slučaju je bilo zapravo čak i kad nije bilo recimo u to vrijeme sam živjela s mamom, ako nje nije bilo doma ili ako mame ili tata, ako nekih ukućana nije bilo doma, ja čak nisam niti htjela sama ostajati, jel, doma, jel mi je bilo to, ono, zapravo je stvar generalno u kroničnoj nesigurnosti, u nedostatku ičega u sebi čvrstoga da se primiš. Jer ja kad pitam ljude kad izađu van, većinom, evo recimo imala sam curu koja je vrlo mlada, ima 20 godina i imala je agorafobiju, gadnu agorafobiju, nije mogla izaći 100 metara od kuće. Znači, kad bi izašla ispred svoje zgrade, nije mogla 100 metara od kuće izaći. Ja sam napravila nešto što inače ne radim s klijentima nikada, ali mi je nekako instinkt rekao da sa ovom djevojkom trebam. Ja sam joj rekao da neće dolaziti k meni na terapiju, nego ću ja doći tamo. I ono što smo radili je, jer sam vidjela da zapravo treba prvo riješiti agorafobiju da bi uopće htjela raditi na očišćivanju sebe, jel? I ono što smo napravili je da smo zadali smo si cilj, recimo recimo mjesec dana, gdje je ona htjela otići sama sa autobusom 2 stanice od kuće. Znači, to je bio nekakav cilj koji je za nju bio nedostižan u tom trenutku. I onda smo stavili etape, doslovno kao u trenažnom procesu, kao kad treniraš nešto. Stavili smo, ok, ovaj put ćemo ovo napraviti, drugi put ćemo ovo napraviti. Znači, to se radilo tako da sam prvi put došla i mi smo doslovno otišle 100 metara od kuće i trebalo nam je sat vremena za to i da se vratimo. Znači, polako. Ono što smo radile je da nismo pobjegle kad bi je ulovila frka, nego smo ostale sa time dok se simptomi ne smanje. Znači, ostala je, znači nisam joj dala da pobjegne, nego je ostala u toj situaciji dok se simptomi ne smanje. Onda smo krenuli dalje. I zapravo to iskustvo da ti simptomi se uvijek smanje, znači oni krenu, i zapravo pitala sam ju što se zapravo događa, čega nedostaje u tom trenu da bi tebi bilo dobro. Ona je rekla, nemam ništa za primit se. Nemam ništa za primice. Znači, nema ničega čvrstoga, a to je zapravo nedostatak uopće neke stabilnosti ega. Znači, neke naše psihičke opstojnosti, neke čvrstine u nama. I zapravo ono, išli smo na to da gradimo tu taj kapacitet i tu, ajmo reći, nekakvu osovinu za koju se možeš primiti iznutra sebe, znači tu nekakvu unutarnju sigurnost, na način da prevladavamo simptome. Ono što mi je fantastično, jer mi smo radili neko vrijeme, ona je jako dobro reagirala na tretman, ona je stvarno mi je ekstremna, u roku ono, 2 mjeseca odselila u Austriju, našla nekakav posao i javljala mi se povremeno tamo, i onda je, kad se vratila iz Austrije, došla je samo jednom, jer je imala ideju da će otići u Dubaj. I onak, dan kad mi je poslala fotku iz hotela da je u Dubaju i da je zapravo okružena sa ogromnim visokim zgradama, a to je bila najveća fobija. Znači, mi nismo smjeli pored zgrada ići, jer je zapravo imala osjećaj da će ta zgrada srušiti. Da je ta zgrada opasna nekako za nju, jel? I ovoga, to bi bilo stvarno onak prekrasan dan. Jer onak, baš je bilo super ono, svjedočiti jednom mladom životu koji onak taman ono iz nekakve djevojke prelazi u neku mladu ženu i zapravo ju je to zarobilo. A znam kako je to meni bilo. Ja sam se, nažalost, 12 godina s tim borila. I onak, karakter sam koji se bori, koji se ne predaje, pa ono, taman umrla, ali... Bilo mi je teško, imala sam faze gdje i ni ja nisam mogla, ono, i dane neke kad nisam mogla otići 100 metara od kuće, a ono kako sam prevazišla je točno ovako kao što sam radila i sa tom klijenticom. Znači, ono, sama sam sebe natjeravala da idem sve dalje i dalje. I to ono doslovno svaki dan, ono, ne znam, tipa otišla sam danas do tuda, a sutra ću otići 100 metara dalje. I to je to, ono, jednostavno mislim da kod agorafobije je to ključno. Ja osobno sam radila godinama i individualno, sama sa sobom sa agorafobijom i grupno, znači i kroz školovanje, agorafobija je ostala. Agorafobija je ostala sve do onog trenutka kad sam ja odlučila jednostavno proći kroz nju. Znači i doslovno kao trening, ono, biti disciplinirana i svaki dan raditi, imati male pobjede. I malo po malo sam se nekako oslobodila toga.
Napisala si knjigu. Uh-huh. U knjizi pišeš o tim svojim osobnim stvarima ili općenito o fobijama?
Pa, knjiga je spoj. On je spoj osobnog iskustva i onako... Dosta početni dio knjige je baš o mom iskustvu, kako se to manifestiralo, na koji način sam to doživljavala, kakve sam se simptome imala, nekakvi događaji u mom životu tada koji su, ajmo reći, pridonijeli tome, nisu bili uzroci, ali su bili triggeri, bili su okidači, zašto su se kod mene pojavili baš napadi panike tada. Znači, nije se ništa događalo. U tom trenutku se zapravo moja cijela obitelj počela raspadati, moja primarna obitelj, jel? I zapravo to je bio nekakav okidač za pojavu napada panike kod mene. Nakon toga sam zapravo u knjizi, nakon tog svog nekakvog osobnog iskustva kao uvoda u cijelu priču, sam objasnila uzroke napada panike, ono što sam spomenula, znači koji se nalaze u najranijem djetinjstvu, kroz teoriju jednog psihijatra Johna Bobija, koji je zapravo postavio cijelu teoriju vezivanja, koja zapravo kaže da način na koji se vežemo za majku u prvih godinu dana jako puno određuje u kakve ćemo se osobe razviti i jako puno određuje kako ćemo funkcionirati u odnosima sa drugim ljudima. Jel? Znači, način, model kako smo se vezali u ranom djetinjstvu za majku je zapravo model koji selimo kasnije na svoje odrasle odnose, jel? Bilo prijateljske, a pogotovo partnerske. Ono, tu smo onako dosta sličnosti možemo vidjeti, ne uvijek u tome. Tako da sam u knjizi to provukla. Znači, cijelu tu teoriju vezivanja i objasnila na koji način se tiče napada panike i na koji način to povezujemo. I ima dio o agorafobiji, znači kako sam ju pobijedila. Ima praktično plan na koji način možeš pobijediti agorafobiju. I na kraju sam stavila dosta tih SOS vježbi šta možemo sve napraviti baš kad nas ulovi napad panike. Tako da je onako knjiga spoj svega. Ono, nekako sam sve to spojila u jedno.
Gdje se knjiga može nabaviti, evo ovih dana recimo?
Pa isključivo se kod mene može nabaviti, ja sam onako nekako jako svojatam tu knjigu i ne dam ju nikakve knjižare, ne dam ju nikome da ju prodaje, nekako mi je jako bitno za sada, to se možda promijeni, ali za sada mi je jako bitno da to nekako ja sama radim, tako da se može uvijek na mojoj stranici integrativni terapeut Helena Šunjić na Facebooku. Može mi se poslati u inbox narudžba i ono, ja doslovno ono osobno šaljem knjige po Hrvatskoj, odnosno ne samo po Hrvatskoj, i van Hrvatske i šaljem svaki ponedjeljak, tako da evo, kod mene se trenutno može nabaviti knjiga.
Imala si
Hvala za informaciju.
Da, super. Imala si promociju u Londonu, imaš sutra i u Zagrebu, bit će naravno online.
Ja sam ti prvu promociju napravila na svoj 42. rođendan, 23.11. prošle godine. Jako mi je bilo bitno da to bude na moj rođendan. To mi je baš bilo bitno, a znaš zašto? Ima jedna priča oko toga. Znači, ja sam inače, kad sam bila onak malo mlađa, uvijek kao, znaš, sve se mi žene nešto bojimo starenja. I ovoga, sve se kao nešto gledamo, pa se botoksiramo, pa se neke kremicama mažemo, pa ne znam ovo ono. I
zapravo, neke stavljamo trepavice.
Da, neke trepavice. I tak, da, zapravo ono, nisam ni ja nekako imuna na to i zapravo niko ne voli stariti. I onda je uvijek, znaš kako, kad imaš 18, onda misliš da su ove 40 totalne starkelje, ne? Tako sam ti ja negdje, kad sam bila u svojim 20-ima ili 30-ima, onda sam ovoga govorila uvijek, ma dobro je, kao ok, mlada sam, super je sve pet, ali kao scary age je 42. To je kao, onda si gotov. Onda je kraj. Ne, sve od tada je put prema dole. Jel? To je bila moja percepcija tada. Jel? I uvijek mi je bilo ono kao to scary, ono kao ajde još imaš 40, pa ok, pa 41, ali 42 je već ozbiljno kao, ne?
I da, da tebe imaš ti više, jel?
Evo, ne, da, u 42. onako, sjećam se isto koji u 32. ne, osim fizički, a psihički se puno bolje osjećam nego prije 10 godina. I zato sam ti zapravo htjela da baš promocija, prva promocija u Zagrebu bude baš na moj 42. rođendan, zato što sam ga ja zvala Straho rođendan, a ovo je bila knjiga o pobjedi nad mojim strahom. I onda se sve to nekako spojilo u jedno i to mi je bilo jako bitno. Tako da sam imala tu promociju, kasnije sam imala u Londonu, u Rijeci, još jednu u Zagrebu i jednu u Dubrovniku u drugom mjesecu. I sad mi je ovo u Splitu, što je trebala biti u trećem mjesecu radi ove korone, otkazana, i u četvrtom u Beogradu, tako da sam nekako odlučila ajmo mi to napraviti online, tako da svi mogu vidjeti, a onda kasnije kad se ovo sve smiri, onda ću putovati okolo i družiti se uživo s ljudima.
A da mi reci, sad s obzirom da smo svi zatvoreni doma, da li ti se ljudi više javljaju zbog tih svojih nekakvih strahova?
Pa zapravo da, ali najviše, da, ok, sigurno radi koronavirusa, gdje su onak ljudi totalno ono poludili doma, pogotovo ajde sad se nekako smirila cijela ta priča oko korone, nekako su se ljudi navikli na to, ali kad je tek počelo u trećem mjesecu, da, puno više mi se ljudi počelo javljati, i ono što se dogodilo je da sam ja otvorila opciju online terapije, što nikada ne radim. Jer drugačije jednostavno nije moguće raditi, jel, trenutno. I ono što se dogodilo onda da ljudi iz drugih gradova koji inače nisu imali prilike raditi sa mnom, sada mogu raditi sa mnom. Jel? Ono, s tim da smo se dogovorili da zapravo kad stvari profunkcioniraju, kad ova situacija sa koronom prođe, da zapravo se moramo barem jednom mjesečno viđati, jer je jako, jako bitno da smo fizički prisutni. Znači, ovo nije terapija koja se bavi mentalom samo, nego ono, radimo tjelesno orijentiranu terapiju, bitno je da smo fizički prisutni, ne moramo možda svaki put biti, ali evo, jednom recimo da dođu, a jednu odradimo online.
Baš sam htjela pitati da li će to stvoriti nove prilike i nove koncepte terapije sada, neke ideje koje prije nisi možda imala, sada sa ovom pandemijom si razvila?
Pa gledaj, ja nisam prva od mojih kolega koja radi online, znači neke od kolega su to radili ranije, međutim ja sam nekako to uvijek izbjegavala zato što fizički kontakt i osobni kontakt ovako kad meni neko dođe je nemjerljivo, znači ne možeš uopće usporediti sa online terapijom. Da li, ja uopće ne znam što bi rekla na to, ja ne mogu uopće sad trenutno barem, ne mogu zamisliti na koji način bi ja tjelesno orijentiranu terapiju, integrativnu terapiju radila online. Znači to je nešto gdje je zaista čak i dodir bitan. Znači ono, ja dosta često dotaknem svog klijenta, ne, ono, i zagrlim ako treba, ne.
Ta energija je drukčija osobno.
Da,
naravno.
Da, da.
A daj mi reci, evo to mi sad palo na pamet, kad recimo u salon ti dođe netko, na primjer evo na trepavice ili netko, da li se možeš suzdržati ako ti se recimo otvori i priča o nekim problemima, da mu ne daš odmah i tu psihološku terapiju, odmah dobije 2-1.
Pa znaš šta, zapravo dobiju 2-1 i meni je ovo to, baš mi je onak zanimljivo, jer zapravo ja kad sam završila CIR i kad sam kao počet ću se baviti terapijama, ja sam mislila, ok, sad ću zatvoriti salon, to je nekako prošlo, to je iza mene i zapravo ono, ok, bavit ću se terapijama i onda sam skužila da mi je užasno žao maknuti se od tog dijela sebe koji onak stvarno gušta u tom poslu. Ja stvarno obožavam biti u tom salonu i uopće dočekivati ljude. Imam super klijente. Znači onak većinu, imam nekoliko prijateljica koji imaju svoje beauty centre i stalno mi se onak nekako žale. Joj, kakve luđakinje mi dolaze. Ja ono gledam, meni realno ne dolaze baš. Mislim, okej. Okay.
Zato nije ovdje govorio nama, jel da?
Da. Baš sam htjela reći, mi smo iznimka.
Da, ali znaš kako je, ok, zakon velikih brojeva kaže da uvijek će se naći koja, naravno, ja već 18 godina sam u tom poslu i nađe se, ali zapravo ja stvarno uživam. Ja uživam sa svojim klijenticama, čak i one koje uljepšavam izvana. I onda sam nekako odlučila ono da ne želim, da ću nekako raditi jedan i drugi posao i to sam sve ja. Znači ja sam onak, mogu izvana i iznutra ono, pomoći da se bolje osjećaš. I da, ono, dosta često mi se otvaraju ljudi, jako često mi se otvaraju, ono, čak i u salonu dok radimo. I ne, kako da kažem, ja se ne kočim se u tom trenutku da im sad ne kažem ono, jer jednostavno psihoterapija nije samo posao, to je jednostavno lifestyle, to je način na koji ja funkcioniram i na koji funkcioniram čak i sa svojim prijateljima kada recimo razgovaramo o nekim problemima. Ne pristupam im kao psihoterapeut, ali sigurno će od mene čuti drugačije nego možda od nekog prijatelja koji se s tim ne bavi, ne?
Evo ja to stvarno samo mogu potvrditi. Psihoterapija mi još nije trebala kod tebe.
Ali jedno čekamo trepavice.
To ćemo još malo pričekati. Čula sam da će otvarati zadnje ovoga, te nekakve kozmetičke ono, salone i to. Tako da.
A ja bih mogla poraditi onda na ovoj aviofobiji skupa sa trepavicom.
Da.
Pa dobro, cure, evo, bilo mi je drago da smo se našle, da smo malo popričale. Ja se nadam da ćemo te uskoro sa nekom novom temom opet ugostiti.
Ne, to je obećanje. Obećanje je sa kim god se nalazimo sada online, da svakako moramo se naći u živo, barem popiti neki koktelčić, kavicu, kako što pije.
Cure, budemo mi u živo popile koji koktelčić.
Helena, Mija, lijepo vas pozdravljam.
I Cure, hvala vam što ste me ugostili.
Moričkaj, goriti večera, ajde.
Čujemo se.
Bok.
Bye.
Stay tuned.
Naš Insta handle je Roze Koze Podcast, a bilo kakva pitanja i prijedloge šaljite u inbox na rozekozepodcast@gmail.com. Nemojte zaboraviti kliknuti subscribe. To nam uvelike pomaže da ostanemo istinski svoji i nastavimo pričati o temama o kojima drugi šute.
Bok!